Noziegums noticis piektdienas vakarā, kad kopā ar kādu sievieti opozīcijas līderis Boriss Ņemcovs šķērsojis tiltu un atradies pāris simt metru no Kremļa sienām. Šāvieni raidīti no pistoles un baltā automašīna nekavējoši pametus notikuma vietu. Atšķiras ziņas par to, vai šāvējs bijis viens vai nozieguma brīdī no mašīnas izkāpušas vēl vairākas personas. Krievijas tiesību sargājošās iestādes uzskata, ka Ņemcova nogalināšana bijusi rūpīgi plānota un tai gatavojušies iepriekš. Viena no versijām ir, ka tā ir bijusi pasūtījuma slepkavība. Notikušais Maskavas centrā ir visu pasaules lielāko mediju pirmā vēsts. Interneta sociālās saziņas vietni Twitter ir pārpludinājušas reakcijas no pasaules. Visas nakts garumā plūst cīņas apliecinājumi aizgājējam un līdzjūtība ņem savu ģimenei, kas mijas ar ļoti asu Kremļa un prezidenta Vladimira Putina varas nosodījumu. Aicinājumu veikt pamatīgu un caurspīdīgu izmeklēšanu un saukt vainīgos pie atbildības paudis ASV prezidents Baraks Obama, daudz Eiropas Savienības politiķi, starptautisko organizāciju vadītāji un demokrātijas atbalstītāji, arī visas Latvijas augstākās amatpersonas. Kā atgādinājums, daudzkārt publicēts arī Ņemcovs sacītais vienā no viņa pēdējām intervijām Baltkrievijas televīzijas kanālā proti, es baidos, ka Putins mani nogalinās. Ņemcovs arī savos pēdējos aicinājumos saziņas vietnēs internetā ir mudinājis visus, kas iestājas pret karu Ukrainā un Putina agresiju pulcēties mītiņā pavasaris, kas bija paredzēts rīt, svētdien, un kura laikā bija plānots vērsties arī pret krīzi valstī. Telekanāla Dožģi pārstāve un viena no redzamākajām Kremļa kritiķēm Ksenija Sobčaka atsaucoties uz Ņemcova līdzgaitnieku Iļu Jašinu pavēstījusi, ka Boriss Ņemcovs grasījās publiskot ziņojumu par karu Ukrainā un tajā būtu dokumenti, kas apliecina Krievijas karaspēka klātbūtni Ukrainas teritorijā. Ņemcova nāve ir īpaši liels šoks viņa līdzgaitniekiem un citiem opozicionāriem Krievijā. Borisa nāve ir bēdas man un visai manai ģimenei, tā paudz Krievijas varas vajātais disidents Mihails Kodorkovskis nelieši. Tā vienā vārdā sacīs Ņemcova līdzgaitnieks un opozīcijas partijas otrs redzamākais līderis Mihails Kasjanovs. Opozīcija tagad ir atcēlusi rīt plānoto pretkrīzes gājienu pavasaris, bet tā vietā rīkos sēru gājienu pilsētas centrā. Notikušo nosodīs arī pats Putins, un viņa pārstāvi pavēstījuši, ka prezidents personiski uzņemšoties atbildību par slepkavības izmeklēšanu, tomēr sociālajos tiemekļos un mediju internetu lapās ceļos saraksts ar to sešu žurnālistu un opozicionāru vārdiem, kas nogalināti Putina valdīšanas laikā. Viņu vidū ir Boriss Berezovskis, Aleksandrs Litviņenko, Anna Paļitkovskaja un citi. Daudzi vēlk paralēlis arī ar faktu, ka pirms 20 gadiem 1. Martā nogalināts arī pazīstamais žurnālists Vladislavs Ļistjevs, kurš bija viens no pirmajiem valstī, kurš sāka kritizēt padomju varu. Jāatgādina, ka Borisa Ņemcova karjera Krievijas politikā iezīmējās visai spilgti. Vēl 90. Gados viņš ieņēma Ņižņī Novgorodas apgabala pārvaldnieka amatu, vēlāk vēl Borisa Jeļcina valdības laikā strādāja par enerģētikas ministru un kļuva arī par valsts vicepremjeru. Taču nākot pie varas Putinam, Ņemcovs kļuva par vienu no viņa asākajiem kritiķiem un nostiprināja opozīciju. Slepkavības brīdī Ņemcovam bija 55 gadi. Notikuma vietā Maskavā visu nakti gulst ziedi un svecītes. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.